Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Wekku għadhom kif daqqu l-erba miej fil-studio għawnek għal darbohra propju fil-sena l-ġdida 2018 għanna maħna l-Dr. Ray Bondin illi ser nitkellmu miegħu dwar aspetti oħra mill-kultura arti storja kif u għalli sem tal-program tagħna. Ray, il-kumplamenta wara nofsinhar it-tajjeb u qabel kollox nixtieqlek sena ġdida mimlija saħħa.
Grazzi ħafna, ekku naħseb ħaġa importanti xek fajitna u il-bot minn tant problemi u inkwiet li kollok is-saħħa li tina l-bambin biex inkniexu u tiftakar f'kemm hawn nies li qegħdin ibagħtu fl-isptarijiet tagħna.
15 ilu tkellemna dwar l-ordni tal-kavalliri pereżempju, però qabel ma nitkellem fuq ordni wkoll ma ftit differenti, hemm nixtieq ntaddi li kumment naqra. Hemm bejnietna waħseb anke fuq ir-radju konna tkellemna fuq dar antika illi propju hemm irrabat intutila jew niżel mill-isptar ġenerali ta' Għawdex fell-iskola tal-Konservatorju ta' Lisqof biex niftehmu. U niftakar li inti kontu rejt il-preokkupazzjoni tiegħek speċi l-importanza illi din id-dar antika bi-storja tkun restaurata, però jidher li l-appell waqaf u jidnej torox.
Eħ, fil-fatt, etnu għost li nsemmuha din għaliex jina naħseb li di waħda mill-iktar djar importanti li hemm ġo-Rabat ġo-Vittorja. Kienet ovvjament fi żmien kienet barra mir-raħal illum qiegħda fir-raħal ma' dak iż-żmien diklerja kollha ma kien hemm xejn u x'hekk. Jinniftakar niġi Għawdex u l-erja kollha biex ngħidek tal-Arkejja u hekk ma kien hemm assolutament xejn. U dar apparti li huwa razzet kbir ħafna, ġifieri jekk tmur ħdej l-isptar il-parking tinduna kemm kien razzet kbir. Tagħtix tifhem li kienet xi dar importanti anke fi żmien il-kavalleri għaliex għandha waħda mill-isbaħ galleriji tal-ġebel li hawn ġo Għawdex. Partikolarment għaliex din il-gallerija hija nofs. Amar biex ngħid hekk mamula tal-qawwi u ħaġa interessanti ħafna li huwa rarità huwa li fuq żewġ naħat hemm imnaqqax in-nofs qamar li hija mill-istemma ta' mill-coat of arms ta' Pinto, ta' Gran Mastro Pinto. Ġifieri dina hija waħda minn dawk id-djar rari li nistgħu niddejtjaw meta kienet. Ħafna drabi diffiċli tkun ċert 100%, tista' tgħid jew wieħed u ieħor pereżempju seklu 17, seklu 18. Imma di stajna minħabba dan il-fatt ġifieri min għamilha rid jipoġġi l-arma tal-Gran Mastru sta jekk kienx kavallier jista' jkun kien id-dar ta' kavallier tiegħu f'Għawdex biex ngħid hekk. Li huwa żgur huwa li d-dar ġa kważi waqgħet kollha ġewwa. Jina fis-7 ta' settembru kont ktibt fis-Sunday Times għaliex delli li kienet fis-stat ħażina ħafna u qiegħda f'post ta' periklu kbir. Sadalodu stess park kien hemm karozzi pparkjati taħta. Minkejja l-fatt li parti minnha tiġa waqgħet, parti mill-gallerija tiġa waqgħet. Jina l-isperanza tiegħi kienet u provajt nitkellem ħafna nies biex mill-inqas jisalvaw il-gallerija jekk ma jistgħux jisalvaw id-dar ukoll għax worth it li kien tissalva l-gallerija, però kif qed inti waqgħu fuq widnej torox u sfortament waqgħet biċċa mill-gallerija, waqgħet il-biċċa ta' taħt tal-gallerija għad hemm parti sostanzjali minnha imma issa ġiet fi stat verament ta' periklu u l-biża' tiegħi li f'mument jew ieħor taqgħad dar kollha, il-faċċata kollha. għax kif taqad il-gallerija se tiġbet il-faċċata tiġa maqsuma mens u nirrepeti hemmhekk qiegħda post fejn jgħaddu ħafna tfal mill-iskola.
Hemm l-iskola kku.
U jgħaddu u jinżlu l-ambulanzi kollha u kull min ikun nieżel mill-isptar bil-fors minn hemm jgħaddi, ġifieri qiegħda istat ħażin. Jiena naħseb, però ma rridx inkun preżuntuż, però naħseb li probabbilment il-ħsara komplett tikber minħabba it-teddit tal-tħaffi li qed isir għall-iskola ġdida mingħajr ma waħħal f'ħadd, imma taf daqsi li meta jkollok bini jkun fissat ħażin u xaħat ħdejk jibda jemme dak il-vibration probabbilment komplett f'dawn ix-xhur fissat ħażin ħafna. Jiena apparti l-appell minn ħata tawir ta' xveru nħossli importanti, l-appell ukoll ta' periklu. Jiena dina nikkommenta biss li aħna fil-pajjiżna dina minn dejjem rajt għajn ġifieri anke meta kont involut iktar, anke meta għal 20 sena kont responsabbli minn bert li mdina l-Kottonera li l-attenzjoni tagħna dejjem tmur fuq dawk l-affarijiet li huma kbar. U li jidru ovvjament, u li tajjeb li jisiru, ta' mhux qed ngħid li m'għandhom x'isiru, però mbagħad meta jitkellem fuq affarijiet żgħar, isu ħadd ma jkunx hemm dak l-interess. Niftakar pereżempju semmi Divis meta konna qed jaqax id-djar waqajna xi djar l-arċipier kulli kienu perikolużi biex għamilna l-housing. U kont minżilt u għallaj berek il-perit għatma għalli xejn u ninduna li fil-faċċata kien hemm erba' sinjali ta' fratellanza, waħda mill-fratellanza tal-beda x'biżmien kienet proprjetà tal-fratellanza. Daw ġbarnihom, ġbarna affarijiet oħrajn kienu interessanti bħal twieqi tal-ħadit u da kollu. Ħadnihom Santirmu, meta ġibi xtar il-proġett ta' Santirmu, wara l-innis tiegħi wet mill-ħaddim qal li asħaq kemm tħanna f'periklu biex barni l dawk l-affarijiet, għax parixxa kollox. Ġifieri
probabbli ramew kollox. Jew xi ħadd ħadhom.
Jew xi ħadd ħadhom, ġifieri laqas hemm dak il-ħsieb li jisma' ħaddi forsi ħaġa żgħira u kienu armiż għaw sbieħ ħafna skulturati. Imma sparixxew ma japprezzawhomx.
Aħna ma nistgħux tgħidu li m'hawnx apprezzament.
Le, le, hawn apprezzament.
Imma xorta għadna.
Żdied u żdied l-apprezzament, però.
Imma għadna xorta dawn l-affarijiet.
Għadna għad ġili għattadi, għadna isna fiżmir barokk, fis-sens li aħna nħobbu affarijiet koloriti u kbar u li jidru. Mbagħad dak li huwa żgħir li ħafna drabi l-arkitettura lokali hija magħmula minn dettalji żgħar, minn dettalji żgħar. Dawka pereżempju waħda mill-affarijiet li kont niġġiet ħafna liha jien u tlift mit-battalja kienet meta kien ikun dak mamar bil-kileb, għax il-kileb kienet fisser. Il-kileb kienet il-mod kif kienu jibnu s-soqfa qabel il-kavallieri, għax Malta ma kienx hawn jam. Allura kien jużaw kileb li hija ġebla daqsxejn slanting biex tagħmel is-saqaf fuqha. Biex tagħmel kollox bil-ġebel, mhux bil-injam, għax ma kienx hawn injam. L-injam aħna ħarrub u żebbuġ, dak mhumiex injam tajjeb għas-soqfa. Aħna qabel miġu kavalleri kważi kollox ġebel biss kien. Daw il-kileb ħafna minnhom spiċċaw jaqalawhom u jagħmluhom dekorazzjoni u inti lef kull sens saħħum u l-lum kważi sparixxew, ġifieri. Kważi sparixxew, minkejja u li għamilna ħafna biex nipprovaw nsalvawhom. Then in case, l-lum għadna se nitkellmu daqsxejn.
Però qabel ma nibda da' suġġett importanti naħseb illi anki aħna stess mill-ftit tagħna sewwa illi inkunu konxi ta' dawn l-affarijiet. U jekk ninnutaw xi ħaġa, almenu ngħidu l-kunsill lokali, ngħidu lill-awtoritajiet konċernati, għax almenu fimt noħolqu dik l-awareness mhux iva x'importani le mhux.
Malta sfurtament għandna dejjem di dejjem iffaċċajta, dejjem jgħidu ma mhux aħna responsabbli, dawk responsabbli. Ejja veru, ma ekk ma tibdix titkellem, allura jispiċċa ħatmu responsabbli.
Din hija komuni ħafna infarfar jiena dak mhux jien jiena m'għandix naqsam.
Anke minn ċertu awtoritajiet, ma nippretendi ġewina nippretendi. Nippretend li xaħat jgħid ilma doffendek raġun, ħanra l-min se nkellem, ħanra se nagħmlu, ħanra se nagħmlu. Ta' min jgħid li wara li ktib dik it-Traffic Times kiet waħlet sign danger. U speċi mill-leader l-awtoritajiet għalu dik biżejjed. Biżejjed xejn.
Nibża illi dan il-bini jintilef imbagħad wara għal xejn. Toqrob għal xejn, tibki għax imbagħad għal xejn. Ikun spiċċa.
U għal xejn tarġa' tibni, għax ma tarġax tibni kif kien.
Ovvjament.
Għaliex dawk l-irsiet se tkunu mibni mingħajr siment, aħna ma kienniex siment, id-djar l-antiki kienu kollha ħamrija biss u mili. U mem lebda mod li tarġa' tibnija bl-istess mod.
Mela, is-suġġett tal-lum propju u dwar ordni ieħor. Mhux l-ordni tal-kavalliri ta' San Ġwan issa jew ta' Santu Sepulkru, per eżempju.
Però ordni li għandha x'aqsam ħafna, ma speċjalment minn ta' Santu Sepulkru, ġifieri propju l-ordni Franġiskani Minuri, dak li ngħidu Minuri għax Franġiskani kienu nqas mosfortament. F'konventuali u kabuċċini u il-Franġiskani Minuri biex niftehmu l-Franġiskani li għandna ħna hawnhekk ta' Ġiżu eżatti magħrufin bħala ta' Ġiżu li by the way hija mod sqalli li tajt ta' Ġesu anki ġo sqallija fl-isqalli l-antik ta' Ġiżu jgħidulhom il-knejjes. Mhux ta' Ġesu, ta' Ġesu. Sfortament jingħalqu waħda wara l-oħra jiena naf ħafna minnhom li jingħalqu għax m'għadx hemm Patrit Franġiskani u noħu gost infakkar li blenuna ta' Father George Akolina l-lummejiet li kien storiku importanti u kiteb il-kotba importanti fuq l-ordni tal-Franġiskani, konna salvajna il-fdalijiet ta' qaddis Malti li kien hemm John Otto ġo knisja li spiċċat parti mill-Università. Ma kienx qaddis tal-knisja, ma qaddis tal-ordni, għax l-ordnijiet għandhom l-qaddisin tagħhom u koħut minnhom. U konna ġibnijom il-remains tijaw fil-fak konna edin fil-knisa ta' Ġiżu, pero fil-kappella tal-komunità fuq, għaliex peress li mhux qaddis ta' knisa ma tistax tħallef fil-knisja, ma konna salvajnie għax dil-knisa ta' Ġiżu ġo noto spiċċat parti mill-Università u min għax kien jiġri minnhom. Insomma, il-Franġiskani dejjem kellhom rabta kbira ma terra santa, kif nafu għawxek, għadna sal-lumnu zaw dik il-kelma bit-Taljan, terra santa, għal-dak li għal-Palestina. Sfortunatament, il-Palestina minn dejjem kien post ta' konflitt, il-konflitt principalment beda fis-seklu 11, meta il-Musulmani bdew jieħdu over l-erja kollha. Li kien hemm u inqala l-inkwiet kollu mal-insara, by the way, dak iż-żmien ma kienx hemm lut, il-lut kien ilhom li spiċċaw mill-Palestina, ġifieri sa dak storja oħra. U l-Franġiskani kienu dejjem marbutin ħafna mal-importanza li nżommu l-postijiet li huma tant marbutin mal-istorja ta' Sina Ġesu Kristu. U ħaġa li ninsew li sa' Franġis stess qed ngħidu 900 sen ilu 1117 kien mar u stess l-Eġittu biex jikkonvinċi lil-re jew xejk jew x'kien tal-Eġittu biex ma jkisrux il-postijiet sagri li għandna. Issa meta ngħidu li 900 sen ilu telaq minn Ruma u mar l-Eġittu għallef kemm dam xhur
għaddej.
Nispera li għamel eċċezzjoni u li bizzarbun, ma nafx forse laqqas għamela l-eċċezzjoni. Però kienet missjoni ta' suċċess kbir għaliex blumilta tiegħu ikkonvinċihom għalkemm kienu Musulmani biex ma jkissrux il-postijiet sagri li għandna f'dawk in-naħat. U dan huwa l-bidu tal-preżenza tal-Franġiskani ġod Terra Santa. U fil-fatt il-Franġiskani huma l-iktar ordni li huma rappresentati hemm li għandhom il-postijiet kollha importanti, inkluż il-Bażilika tan-Nattività u xejn ġo Betlem, inkluż il-Knisa tas-Sepulkru. U tantu tant postijiet oħrajn li forsi ma tuhom ġaqsik importanza, però koll għandhom parti mill-istorja li naraw fil-bibex aħna assolutament. Il-turizmu kif inhu magħmul fid-dinja kollha bħal kif inhu Malta bħal kif inhu kullum kien. In-nies imorru għal postijiet l-iktar magħruf.
Għax
biex tara kollox id-dum xahar, allura n-nies imorru normalment Ġerusalemm u jmorru Betlem. Dawka huma l-iktar tnejn. Sfortunatament ukoll Nazzaret ftit li xejn għad hemm mill-Belt l-Antika għalkemm hija importanti immens. Però hemm ħafna u ħafna postijiet li huma marbutin mal-istorja ta' Sidna Ġesu Kristu u il-Franġiskani dejjem kienu preżenti. Illum qegħdin f'sitwazzjoni fejn hemm kważi kompetizzjoni qawwija, speċjalment mill-Knejjes Ortodossi li għandhom ċertu ammont ta' finanzjament mill-Gvern Russu. U qegħdin jibnu ħafna postijiet santwari eċetera ġodda u ħafna drabi jfixklu l-istorja ta' kif inhi. Pereżempju biex insemmu eżempju wieħed hemm kontestazzjoni fejn fuq l-imnaħa tax-xmara kien ġi Mammet Sinna Ġesu Kristu għax l-Ortodossi bnew santwarju kbir fuq naħa l-oħra u hemm speċi ta' kompetizzjoni
f'liema naħa ta' Ammet.
Meta għal-mijiet ta' snin kien hemm post partikolari. U li kien ma tantx tingħat imma post itnaddaf mill-mini għax kien mdawwar bil-mini Giovanni Paolo II kien mar bil-helikopter hemm u kien insista li għax ma ħallux imur bil-karozza x'hemm kien imminat ħafna x'hemmhekk ħedin il-Ġordan, kien insista ħafna li tneħħew dak il-mini u fil-fatt kienu tneħħew. Però il-Franġiskani kienu dejjem marbutin mat-Terra Santa. Dil-preżenza ta' San Franġisk ma nafux id-dettalji kollha fejn mar eżattu ma marx, però kienet influenzati ħafna biex jieħdu ssib dan il-postijiet. Fil-fatt anki illum il-preżenza tagħhom hija importanti immens, partikolarment f'Ġerusalemm fejn Ġerusalemm sfortunatament qed tarġa' tissemma bħala post ta' konflitt, flok post li għandu jkun qiegħed hemm biex jaqdil kulħadd. Jiena nafa sew Ġerusalemm post li tħoss verament li qed timxi fil-passijiet ta' Kristu, l-erja kollha hija erja ta' emozzjoni kbira u hija ħasra li se tarġa' tispiċċa minħabba tal-iżball kbir li tjemmel il-President Trump għal bħala konflitt politiku meta l-politika m'għandha tidħol xejn ġo Ġerusalemm. Ġerusalemm il-Vatikan ilu snin twal jgħid li Ġerusalemm tmissuwix ħalluha hija belt ta' kulħadd u veru għax hija belt marbuta ma' reliġjonijiet kollha bil-komplessità kollha tagħha. Imma l-mument li inti tagħmilha isu parti miġdida politika se toħloq konflitti kbar. Diġà qed naraw dan il-konflitti u sfortunatament ma jidhirx li se jonsu. Ġerusalem sess il-Franziskani għandhom kunvent kbir ħafna u ta' min jgħid ukoll ħaġa interessanti ħafna li il-Franġiskani dejjem kellhom arkeoloġisti importanti magħhom li jiena kun nafu wt minnhom imma illum l-iktar l-ikbar tnejn mietu l-speċiment Padre Piccirillo li għamil ħafna u ħafna riċerka arkeoloġika u kiteb ħafna ħafna kodba. Il-fatt hemmhekk għandhom stamperija ta' kodba ta'
arkeoloġija
ta' żgura. Però fil-passat dejjem kien hemm preżenza ta' Maltin illum sortament hemm persuna waħda biss li tar tiċċur u tarġet inżalax. M'għandniex daqshekk preżenza. Anki Bethlehem dejjem kien hemm Malti fil-passat illum sortament.
Il-numru ta' vokazzjonijiet naqas allura patrijiet naqsu wkoll.
U din qed toħloq problemi kbar fil-fatt għax dawna jirrekjedu il-preżenza ta' tant pellegrini jirrekjedu tant u tant attenzjoni u xejn. Kellhom ukoll dejjem parti kbira fil-Knisja s-Sepulkru. Sal-Knisja s-Sepulkru kif nafu hemm ukoll hemmhekk sfortament konflitt kbir bejn l-Ortodossi, l-Armeni u l-Kattolċi għalkemm hemm ftehim li dejjem li s'issa jdellin inżamm li ħallew kollox famuż status quo li ħallew kollox kif kien kważi mitej senilu u maċaħal u xejn. U bħala simbolu ta' dana hemm dak il-famuż sellun kulħadd jarah għandu deħlin il-Knisja s-Sepulkru fuq wieħed mill-bibien hemm sellun tal-injam li minħabba krem di deċiżjoni li ma jmissu xejn dan nser ta' baqa' hemm u baqa' hemm simbolu li ma ċaqlu xejn. Però għal-għessiet għalla dal-axħar anki biex xogħol ta' restaw li sar jidher li l-affarijiet ikkalmaw ħafna u dan hu sinjal tajjeb ħafna anki ġo Bethlehem stess ġo l-Bażilika l-affarijiet ikkalmaw ħafna jiena naf żmien meta l-Ortodossi u aħna kien hemm da xi ta' problemi speċjalment fil-ħin tal-qudiss li jsir ġol grotta. Però l-affarijiet isu bir-restawr isu kkalmaw ħafna għax kulħadd tal kontribut tiegħu, il-Vatikan ta' ħafna flus minkejja li mhux the prime owner biex ngħid hekk u l-affarijiet imxew qed jimxu sew.
Però il-preżenza tal-patrijiet hija preżenza rispettata.
Hija rispettati. Ħafna rispettati ħafna mill-Musulmani li dejjem rawhom bħala nies li kontribwixxu, speċjalment għaliex l-aħjar skejjel dejjem kienu dok Franġiskani. Dejjem. L-aħjar skejjel niftakar darba kont Jericho. Kont ma' il-kap tal-antikità hemmhekk ċertu Hamdan bajna ħbib kbar sal-lum għalkemm irtira u dan kien dejjem jgħidli jfaħħal l-alla għall-preżenza tal-Franġiskani għax kieku ma kienx għall-preżenza tal-Franġiskani kemm irġielu kemm sorijiet. Kiku ma kienx ikollhom skejjel, għax skejjel kollha kienu beżgħu għalqu telqu u l-Franġiskani baqgħu hemm. Ta' min jgħid ukoll ikkellem anke sorijiet Maltin hemmhekk. U għadhom hemm sal-lum, ġifieri l-iskejjel importanti dejjem kienu dawk Franġiskani u sal-lum, ġifieri l-iskejjel prinċipali li hemm mhux tal-gvern fil-Palestina huma dawk Franġiskani u hemm waħda kbira ta' Sależjani semmejta milux.
Li huma fiċċija minn ministra lokal.
Minn ministra lokal u ħafna Musulmani morru hemm jiġifieri u jħossuhom kondi ma mlebda problema minkejja il-diffikultà ta' kollox jina naf familji musulmani b'etnejda b'lonista kolla din leo, li jamlu presepju, ġifiri għalkemmu ma musulmani imma iħossu għadi l-importanza tal-prezenza ta' Kristu jamlu presepju. Mbagħad aħna fl-Ewropa flok inżommu tradizzjoni tagħna u xek inkisruhom billi fl-isem il-libertà ta' kulħadd inneħħu dak li huwa tagħna. U dan qed iwassal għal sitwazzjoni fejn tlifna kull sens ta' kultura. Jiena m'għandux x'aqsam imma nixtieq ngħidha xi klettim ilu xi erba' tim ilu, ġimgħa ħdiet insomma. Kanale 5 palessa jagħmlu programm il-muro, the wall.
The wall, leva.
U kien hemm jintaqpa skantat Italjani f'liema sens waslu. Waħda mid-domandi u għal mara ta' xi 50 sena ġew mhux xi tifla.
Naset nafse tgħid.
Allu l-domanda kienet liema minn daw l-erba' kol.
Leva.
Huma ta' attestment il-ġdid.
Iva, ġenesi.
U jien mill-erba ma kienx kapaċi tajt l-Apokalissi u għal ġenesi. Ġifieri, hija ħaġa tal-iskantament.
Vera.
Ġo pajjiż bħal l-Italja li laqas anke jekk tirraġuna, ġenesi ħaġa tal-bidu, mhux ħaġa ta' attestment il-ġdid, ma turik f'liema livell verament wasalna. U dan huwa ta' periklu kbir, għax meta r-reliġjon ma deqpax parti mill-kultura tiegħek, għax hija parti mill-kultura, u mhux xi ħaġa li għandek tiddejjaq tgħidha ġifieri, hija xi ħaġa ta' l-iskandament. Jiena ma nistax nifhem kif wasalna għal dan l-istadju. Al-kuntrarju, nerġa' ngħid, pereżempju Bethlehem lejliet jidħol il-Patriarka ta' Ġerusalemm jidħol Bethlehem u jorqod dak il-lejl Bethlehem. U jagħmlu purċissjoni twila mens id-dum sigħat minn filgħodu kmieni fit-toroq ta' Bethlehem ikun hemm rappreżentati l-scouts kollha, kważi l-iskel kważi kollha għandhom scouts, jew gruppi oħrajn ishom scouts. U jkun hemm tal-iskejjel kollha tal-Palestina, inkluż dawk Musulmani. Xorta jħossu l-bżonn li hemmhekk Bethlehem sar xi ħaġa importanti u għandhom jirrispettaw. Sinċerament, ġifieri huma mlebda problema ta' xejn. Verament xi ħaġa ta' minn tfaħħara il-problema pjuttost hija ovvjament mal-lut mhux mal-Musulmani. Ġifieri ħafna mill-konflitti li naraw mal-Musulmani sfortunatament huwa konflitti politiċi iktar milli reliġjużi, jew reliġjużi li jżgħu l-politika biex ngħidu hekk.
Jif il-fatt anke pereżempju il-fatt ta' Trump stess, speċi ġab ħafna nkwiet, bla bżonn.
Bla bżonn, assolutament.
Ma għax.
U Ġerusalemm hija diffiċli immens. Ġerusalemm huwa post isu l-imdina biex ngħidlek tkun mhix ġo triq ħwienet tal-lut iddur il-kantonira u ssipru hekk ħwienet tal-għara.
Però dawn in-nies kapaċi jgħixu flimkien imbagħad.
U għexu flimkien, għal-mejjiet ta' snin. Ma kienx hemm bżonn da.
Fejn niżbarranin li jippruvaw itelfu dik speċi jew ixeklu.
Fil-fatt l-inkwiet kien imbeda meta wieħed mill-eks Prim Ministri ta' Iżrael rrid imur bil-forza jitla' fejn hemm il-moskeja fuq il-Wailing Wall. Xerif għamel żball kbir li minn hemmhekk beda jinqala inkwiet kbir, għassa dak il-moment kienu b'xi mod jew ieħor jgħixu flimkien, ġifieri. Ovvjament ikun hemm min flopment tiegħi jiżbalja u jipprovoka, anki nsara, jiena darba minnhom kont ġo hotel il-YMCA u kienu poġġewni fiha ta' Ġerusalemm għax huwa bini storiku importanti minn perit Amerikan importanti ħafna. Inżil tal-breakfast u ħadd qata' fejn hija tiegħi. għadix krem grupp ta' Amerikani jipreparaw biex imorru pellegrinaċ ġol-ġol-ġottorot ġerusalem kellom ħafna slaleb kolla bit t-shirts fejna fin Christ is coming tomorrow you are all sinners u asnaf ġifri jina għat ma daw ma jirrealizzawx li inti ma tistax tmur emmek b'dik il-provokazzjoni, b'dik l-arroganza kollu, jifiri da' pal-ansara t-tirrispetta u xek il-kulħat. Ek u fil-dinja t-tirrispetta l-kulħat. Mandu xikorem problem, ma' assolutament. Aw il-fanatizmu jgħat, il-fundamentalizmu jgħat, il-lum jgħat fil-reliġjonijiet kollha, u dana u għazgbar kbir, u veru jina nammira mens. Il-Papa Franġisku li jagħmel kull sforz biex joħroġ idejh u jkellem il-ħatti ord għamel ġimgħatej jitkellem fuq il-Kopti minħabba l-attakki li jkollhom il-Kopti. Jista' jgħid daw mhux tiegħi. Jista' jgħid dawn għandhom il-dak tagħhom hemm u jagħmlu huma. Però nammirah ħafna li għandu il-dan li juri. Li għaddi għendu d-dej, jek inti toħloq konflitt, se jaffett war il-kulħadd.
Rej, ħajkun niqfu hawnhekk għaliex il-ħin għadda, però verament ħadgost nitkellem miegħek, dan kien l-aħħar programm għal din l-iskeda kien bambin rid niltaqgħu f'Marzu għall-iskeda tal-Għid. Għal darb oħra, grazzi u nixtieqlek is-sena t-tajba.
Sena t-tajba li kulħadd.